Goeiedag, liewe luisteraar. Ek wil baie graag vandag so bietjie begin by Jesaja die 22ste hoofstuk en die opskrif is dat daar oordeel uitgespreek word teen Jerusalem. Nou vir persone wat nou vir die dag vir die eerste keer inskakel en ook vir die wat nou gereeld luister, wil ek miskien net sê ons het nou interessante uitsprake gehad, verskillende uitsprake ook, oor kleiner volkere, ook oor die Noordryk Israel. Maar hier kry ons nou pertinent 'n uitspraak teen Jerusalem, wat natuurlik die hoofstad is van die Suidryk Juda. En wat vir my baie opvallend is, is dat ons hier 'n heel wat omvattender oordeel kry wat oor Jerusalem uitgespreek word. 'N Mens tugtig die wat jy liefhet soms meer, is dit nie waar nie? Maar jy sien, die feit is net dat die Jerusalemers, waar die tempel was, baie, baie goed ingelig was oor wat die Here van hulle verwag het. En daarom kan 'n mens ook verwag dat wanneer die oordeel oor hulle vir ongehoorsaamheid uitgespreek word, dit baie veller sal wees in 'n sekere sin as oor mense wat die Here nie gedien het nie. Jerusalem, sal jy opmerk as ons dit nou behandel, word in hierdie 22ste hoofstuk van Jesaja getipeer as 'n plek waar visioene gesien word en dit dui waarskynlik op Jerusalem ook as 'n sentrum vir profete. Profete aan die koninklike hof en profete by die tempel. Met ander woorde, in skrille kontras met die sorgvrye bestaan van Jerusalem in die verlede, klim die inwoners nou op die dakke van huise om die oordeel te probeer vryspring. Die dag van die Here as die oomblik van oordeel is op hande en die volk sal hulle sonder sukses probeer verdedig, so sê die profeet. As verteenwoordiger van Jerusalem se inwoners word Sebna, wat ons nou vandag waarskynlik in ons opset sou sien as 'n soort van 'n bestuurende direkteur van die koninklike paleis, word hierdie Sebna aangespreek omdat hy 'n graf van koninklike afmetings bou. Opnuut gaan dit dus hier om hoogmoed en verwaandheid onder die Jerusalemers, wat die oordeel van God nie sal vryspring nie. Ons gaan ook lees van Eljakim, want hy word deur die Here self in die plek van Sebna aangestel. Maar, ten spyte daarvan dat die Here self by sy aanstelling betrokke was, raak Eljakim kragteloos, gaan uiteindelik tot niet, wanneer sy familie by hom aandring, op bevoorregting. O, nou luisteraars, dis 'n gevaarlike ding. Bevoorregting, waar 'n mens jou eie mense wil bevoordeel, en die Here dult dit natuurlik nie. Nou, die uitspraak oor Jerusalem is dus die oordeel van God wat oor die hoofstad uitgespreek word. Ons moet dit dus nie miskyk nie, luisteraar. Jerusalem staan onder die direkte heerskappy van God, want onthou, dit was 'n teokrasie. Maar ook hulle het deur die sluit van koalisies hulle vertroue op God begin versaak. Die gebeure waar nou hier in Jesaja 22 verwys word, is waarskynlik 'n aanslag van Sanherib, die Assiriese koning, teen Jerusalem in die jaar 701 voor Christus. Die aanslag is net afgeweer, net, en daar is uitbundige vreugde in die stad. Nou goed, kom ons lees eers die eerste 4 versies van Jesaja 22. 'N Uitspraak van die Here teen die plek waar visioene gesien word. Stad wat altyd vol rumoer was, wat altyd uitbundig en uitgelate fees gevier het, stad waar die wat gesneuvel het, nie deur die swaard geval het nie, nie in 'n oorlog omgekom het nie. Waarom het julle mense nou almal op die dakke van die huise geklim? Al jou leiers het soos een man op die vlug geslaan, hulle is gevang sonder dat 'n enkele pyl afgeskiet is. Die wat gevang is, is almal saamgevang, toe hulle ver weg gevlug het. Daarom het ek gesê, gee pad van my af, ek is hartseer, moet my nie probeer troos oor die ramp wat my volk gaan tref nie. Nou, ag, liewe luisteraar, hierdie mense vier fees en gaan normaalweg aan met hulle gang, maar die profeet waarskei hulle dat 'n katastrofe op hande is. Hulle klim op die dak om hulle vreugde te wil uitroep, maar daar's geen rede voor nie, sê die profeet. Hulle sal nog almal op die vlug moet slaan. En daarom is die profeet eintlik ontroosbaar. Vreugde sal spoedig in smart verander. Het jy opgelet in die eerste 2 versies? Die feit dat hierdie uitspraak van die Here teen die plek waar visioene gesien word, spesifiek so genoem word, is juis 'n deel van die uitsprake teen heidenasies gewees. En daarom was dit nie so vreemd as wat dit hier vir ons op die oog aflyk nie. Die grondtema bly nietemin dieselfde. Die oordeel tref met ander woorde die volk wat sy vertroue op koalisies gevestig het in plaas van op die Here. Dit was die geval met die heidense volke wat reeds genoem is waaroor ons gepraat het en dit insonderheid natuurlik op die verbondsvolk word dit nou van toepassing gemaak. Vers 3 sê en aardige ding hulle leiers slaan op die vlug. Almal word egter gevang soos die wat ver weggevlug het sonder dat hulle weerstand kon bied. Die profeet was dus baie ontsteld oor wat met die heidense nasies gebeur het. Hoeveel te meer nou dat die oordeel sy eie volk tref. En luister nou na vers 5 tot 7. Die Here my God, die Almagtige, bring oor die plek waar visioene gesien is, 'n dag waarop hy die plek in beroering sal bring, waarop hy dit sal vertrappe vernietig. Die stadsmure sal afbreek, sy inwoners sal na die berg toe roep om hulp. Elam sal kom met 'n pyl en 'n boog, hulle ry op strydwaens en perde, Kir maak ook sy oorlogswapens gereed. Juda se vlaktes waarop hy trots is, staan vol strydwaens en perderuiters. Sy stadspoorte is beleer. So dis 'n geweldige gebeurtenis, hierdie beleg van Jerusalem. Jerusalem het dus ook rede om geweldig bekommerd te wees, want die Here gaan spoedig optree, sê die profeet, as mondstuk van die Here. Die stad gaan vernietig word. Die vyand staan reeds gereed vir die aanval. Jy sien uit vers 5 en 7 is dit vir ons duidelik, Elamitiese en Moabitiese hulptroepe neem deel aan die geveg, want Kir is mos 'n Moabitiese stad. En Juda se vlaktes, die bewerkbare gelyktes tussen die berge, is vol van die vyand, sien hulle. En die profeet, ja, hy sien hoe die stadspoorte van Jerusalem beleer is. En dit bring my hier by die 8ste versie, en ek dink ons moet eers so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels, want dit is 'n baie belangrike opmerkings wat ons daar kry. Jy sien, liewe luisteraar, Jerusalem was mos die godstad. En niemand het gedink Jerusalem kan ooit val nie. Nou word daar gepraat in die 8ste vers wat ons nou nog gaan lees, ek verduidelik dit maar net so lank, van die paleis van die bos. Nou hierdie verwysing het betrekking op 'n paleis wat Salomo nog gebou het om wapens in te bære. As jy die geskiedenis wil gaan lees, kan jy gaan kyk in 1 Konings 7 by die 2de versie en ook in 1 Konings 10 vers 16 en vers 17. Kom ons lees dan net eers vers 8. Die vestingmure sal afgebreek word. Dan sal julle gryp na die wapens in die paleis van die bos. Nou, as 'n mens kyk daai teks wat ek vir jou gegee het, 1 Konings 10 vers 16 en 17, dan lees ons daar dat Salomo groot en klein skilde van goud gemaak het. En dit het hy juis geberg in die Libanons gebou. Nou die meeste van die beleerde stad sal nou genoodsaak wees om daardie ander wapens in die paleis van die bos te gryp om haastig ander voorsorgmaatreëls te probeer tref. Luister na vers 9 tot by vers 11 gaan ek lees, want daar kry ons nou ook interessante inligting. Dan sê julle gryp na die wapens in die paleis van die bos. Julle sal sien hoe baie groot gate daar is in die mure van die Dawidstad en julle sal die water van die onderste kanaal opdam en die huise in Jerusalem nagaan. Julle sal partyhuise afbreek om die stadsmuur te probeer versterk en julle sal 'n dam tussen die mure bou vir die water van die ou kanaal. Julle het nie geluister na hom wat die stad gemaak het nie. Julle het hom wat het lank gelede gestig het nie gehoorsaam nie. Jy sien, liewe luisteraar, die bresse of die gate in die stadsmure sal nou opgevul moet word. Selfs deur partyhuise daarvoor af te breek. Met ander woorde, hulle gaan van die huise aan die binnekant van die stadsmuur afbreek om klippe te kry om die gate in die stadsmuur reg te maak. Dan word vers 11 verwys na die onderste kanaal en dis natuurlik 'n verwysing na die tonnel wat in die tyd van koning Hizkia gegrawe is. Ek het al vir jou daarvan vertel. Dis 'n interessante tonnel. Dit bestaan vandag nog. As 'n mens 'n flits het en jy weet waar jy dit kry, daar by die put of die fontein van Siloam, dan kan jy vandag nog deur daardie tonnel ondergronds stap as jy sou wou. Die bedoeling om dit hier te vermeld is, die stad gaan oopgebreek word tydens hierdie beleg van die Assiriërs. Kom ons lees vers 12 tot 14. Daardie dag sal die Here my God, die Almagtige, julle roep om te huil en te treur, om julle koppe kaal te skeer, om julle rou klere aan te trek. Maar nou is julle nog vrolik en plesierig. Julle slag beeste en kleinvee, julle eet vleis en julle drink wyn, julle sê, laat ons drink en eet, want môre is ons dood. Die Here, die Almagtige, het aan my bekend gemaak. Hierdie sonde sal julle tot die dag van julle dood toe nie vergewe word nie. Dit het die Here my God, die Almagtige, gesê. Jy sien, luisteraar, die profeet Jesaja as mondstuk van die Here sê, op die oordeelsdag wat die Here reeds bepaal het, sal Jerusalem in rou gedompel word. Nou is hulle nog vrolik, nou eet en drink hulle nog, nou geniet hulle oorvloed, maar hulle sonde sal nie vergewe word nie. Jesaja beklemtoon dat dit die Here persoonlik is wat het vir hom gesê het. Hy sê daardie dag, dit wil sê die dag wanneer die oordeel voltrek word, sal hulle nie meer uitgelate kan fees vier nie, hulle sal huil en treur soos by 'n begrafnis. Die Here het dit naamlik aan hom bekend gemaak dat hy nie die sonde van sy volk gaan vergewe nie. Interessant, wat die sonde is, is vermeld in vers 11b. Met ander woorde, kom ek lees dit vir jou, want dit is hoekom hulle gaan ondergaan. Julle het nie geluister na hom wat die stad gemaak het nie. Julle het hom wat het lank gelede gestig het, nie gehoorsaam nie. En daarom, luisteraars, gaan die oordeel oor Jerusalem kom. Dit staan vas, dit is soos 'n paal bo water. Hulle hoef nie daaroor te twyfel nie. En daarom as ons nou by die laaste klompie versies van hoofstuk 22 hier in Jesaja kom, dan kry ons nou 'n interessante ding. Ek het net nou daarvan melding gemaak, naamlik 'n waarskuwing eers aan Sebna en daarna 'n waarskuwing aan Eliakim. En ek wil dit graag lees hier van vers 15 tot by vers 19, want jy sien Sebna was 'n hoë amptenaar in diens van die koning en Eliakim was sy opvolger. Die rede vir die oordeel lê waarskynlik in die feit dat die amptenary ook bygedra het tot die agteruitgang en die verval van Jerusalem. En ons sien iets daarvan soms ook in ons tyd, liewe luisteraars, wanneer mense wat byvoorbeeld oor dorpe en stede aangestel word, nie altyd hulle verantwoordelikheid nakom nie. En daarom was hierdie hoë amptenaar, naamlik Sebna, waarna verwys word, 'n spesifieke amp in die koninklike hofhouding. Hierdie persoon was veronderstel om sy taak in getrouheid uit te voer. Die amptenaar was tweede in bevel van die koninkryk. Die koning was natuurlik nommer 1 en hierdie amptenaar Sebna was as dit ware tweede in bevel daar in Jerusalem. Daarom kom die oordeel nou. Hulle vier vrolik fees, want hulle hou nie rekening met die Here in hulle lewe en ook in die godstad Jerusalem nie. Kom ons kyk hierso by vers 15 tot by vers 19 eers net. Die Here my God, die Almagtige, het vir my gesê, gaan na daardie hoë amptenaar na Sebna toe, wat in beheer is van die paleis, en sê vir hom, wat maak jy hier? Wie dink jy is jy dat jy hier vir jou 'n graf bou? 'N Graf hier teen die hoogte, soos die van 'n koning, soos een wat vir hom 'n blyplek in die rots gereed gemaak het. Die Here sal jou weggooi. Hy sal jou ver weggooi, jou verwaande vent, en jou behoorlik toepak. Hy sal jou styf toerol soos 'n mens 'n mummie toerol en jou weggooi in 'n groot land. Daar sal jy sterf, daar by jou strydwaans waarmee jy so spog. Jy wat 'n skande is vir die koning. Die Here sal jou uit jou amp ontslaan. Hy sal jou wegvat uit die plek waar jy in diens is. Dit is dus 'n baie skerp oordeel wat oor hierdie persoon wat voel dat hy so belangrik is uitgespreek word. Is dit nie, liewe luisteraar? Want die ondergang van Sebna word in hierdie verse 15 tot 19 aangekondig. Hy het homself bo ander mense verhef. Hy was besig om vir hom 'n praalgraf gereed te maak, maar hy sal volgens Jesaja nooit die geleentheid hê om dit te gebruik nie. Hy sal weggegooi word. As 'n banneling sal hy in 'n vreemde land sterwe, sê die profeet vir hom. Hy was 'n skande vir sy koning, deurdat hy koninklike vertroue in homself teleurgestel het. Hy het voorregte vir homself toegeëien, wat hom eintlik nie toegekom het nie. En daarom gaan die Here sy hoë posisie van hom wegneem. So dit is 'n baie duidelike en 'n baie skerp oordeel wat oor hierdie man uitgespreek word. Dit bring my dan, luisteraar, by vers 20, hier in hoofstuk 22. Dan sal ek my tienaar Eljakim, die seun van Gilkia, roep, sê die Here. Ek sal hom jou ambtskleer aantrek, jou serp vir hom omhang, en die gesag wat jy nou het vir hom gee. Hy sal vir die mense van Jerusalem en vir die inwoners van Juda 'n vader wees. Met ander woorde, liewe luisteraar, hierdie eerste een, naamlik Sebna, wat so tweede onder die koning in bevel was, was die vertroue wat die koning in hom gestel het, nie werd nie. En daarom skuif dit nou oor na 'n ander man met die naam van Eljakim. Nou, hy is iemand wat deur die Here geroep is, en hy gaan die Here dien. Hy's 'n dienaar van die Here, maar helaas, die Bybel sê hy sal ook ondergaan. Sebna se posisie sal deur die Here aan Eljakim gegee word. Die indruk wat nou van Eljakim verkry word, is aanvanklik positief. Hy word 'n dienaar van die Here genoem. Hy beklee sy ampt met waardigheid, maar sy familie sal sy ondergang beteken. Hulle het misbruik gemaak van sy hoë posisie, en daarom sal hy ook tot niet gaan. Nou daarvan sien 'n mens ook in ons tyd voorbeelde, gelukkig net van tyd tot tyd, dat baantjies vir boeties geskep word, soos wat ons in ons taal sê. Mense wat voordele bekom, omdat iemand in 'n hoë posisie daardie voordele aan hulle uitdeel. En in hierdie geval het dit daarop neergekom dat die Here dus uiteindelik ook vir Eljakim gestraf het. Luister na vers 22. Aan hom sal ek die sleutels van die koning se huis gee. Wat hy oopsluit, sal niemand toesluit nie. Wat hy toesluit, sal niemand oopsluit nie. Dis baie duidelik, die groot houtsleutels wat op die skouers gedra word destyds, is nie net simbool van hierdie man se gesagsposisie nie, maar verleen hom ook toegang tot die paleis en die voorraadkamers van die koning. Tussen hakies, luisteraars, volgens Matteus 16 vers 19, het die sleutels wat aan Petrus gegee is dieselfde funksie gehad, om oop en toe te sluit. Maar hierdie man gaan sy posisie misbruik. Luister na vers 23 tot 25 waar afgesê word van hom. Ek sal hom in sy amp bevestig. Hy sal wees soos 'n spyker wat goed ingeslaan is in sy amp, sal hy die trots van sy hele familie word. Maar, vers 24, wanneer die trots van sy hele familie, sy nageslag, sy ver af familie, selfs van die geringes onder hulle, aan hom hang soos kombuisgereedskap aan 'n spyker, sê die Here die Almagtige, sal die spyker wat goed ingeslaan is ingee. Dit sal afbreek en val, en die vrag wat daarin gehang het, sal tot niet gaan. Die Here het dit gesê, jy sien, ongelukkig vir Eljakim, sal daar die spyker ingee. Die oordeel van die Here sal ook vir hom, net soos vir Sebna sy voorganger en sy familie tref. Eljakim het vergeet dat verheffing nie uit die ooste of uit die weste kom nie, maar dat dit God is wat verneder en verhef. Gaan kyk maar in Psalm 75. Vers 7 en vers 8, mens kry ook 'n verwysing in die verband te Romeine 11 vers 22. Omdat hy baantjies vir boeties geskep het, gaan hy uiteindelik sy pos verloor. Nou kry ons weer 'n uitspraak teen Tyrus. Nou, liewe luisteraar, ek gaan redelik oorsigtelik daaroor, omdat ek graag liewer die klem in vandag se program wil laat val oor die skerpheid van die Here se oordeel oor Jerusalem. Mense wat geweet het wat die Here van hulle verwag, maar mense wat hulle nie daaraan gestuur het nie. En nou gaan jy sien in Jesaja 23, weereens kom handelaars onder die straf van die oordeel, wanneer die Fenisiese kusstede Sidon en Tyrus 'n uitspraak van die Here ontvang, en dit is 'n uitspraak teen hulle. Dis in hakies net wat betref Fenisiese plekname. Tyrus byvoorbeeld was 'n florerende handelsstad op 'n eiland aan die kus van wat ons vandag ken as Libanon. En daardie stad is in die jaar 572 voor Christus deur Nebukadneser verslaan. Nebukadneser tussen hakies was die koning van Babel. Maar die stad is eers in die jaar 333 voor Christus finaal deur die Griek Alexander die Grote vernietig. Kieterland, waarvan ons ook hier lees, verwys na Cyprus, interessant. 'n Eiland in die Middellandse See, pragtige eiland, Middellandse See klimaat, wonderlike vrugte wat 'n mens daar lees in die vrugteseisoen as 'n mens daar kom. Tarsus, 'n ander naam wat genoem word, kan eintlik met baie groot moeite geïdentifiseer word vandag, maar is na alle waarskynlik ergens in die suide van Spanje. Dit was 'n aanduiding van die uithoeke van die aarde. Nou moet ons onthou, nadat die oordeel oor Tyrus voltrek is, sal die vernietigde stad vir 70 jaar lank vergete lê. Die herstel van Tyrus word dus in die vooruitsig gestel in ons hoofstuk, maar in die toekoms sal die wins vir die Here afgesonder word. So sê die profeet. Kom ons kyk net na hierdie Tyrus, en ek wil vir jou daaraan herinner, voordat ek enkele uittreksels gaan lees, die reeks profetiese uitsprake teen hierdie heidene nasies word met hierdie een teen Tyrus en dan met die insluiting van die hele Fenisië afgesluit. Dis nou nie Fenisië in Italië wat mens met 'n V stem en spel nie, né? Dis Fenisië daar in Klein-Asië naby Jerusalem aan die kus daar wat mens met 'n F skrywe, en jy sal dit sien ook dit is so gespel in Jesaja by die 23ste hoofstuk. Nou, ek wil dadelik sê, hierdie gedeelte luisteraars bevat vir die Skliffer-krater eintlik 'n hele klompie moeilike probleme waarop ek nou nie hier wil ingaan nie. Maar ons aanvaar dat die historiese situasie wat hier veronderstel word in die tyd van Jesaja plaasgevind het. Kom ons lees die eerste 5 verse. 'N uitspraak van die Here teen Tyrus. Huil bemannings van die skepe wat op pad na Tarsus is, want julle moederstad is verwoes. Julle het gehoor hoe julle van Kieterland afgekom het. Julle moet stil wees, inwoners van die eiland. Julle wat handel dryf met Sidon, julle wie se rykdom oor die see kom. Daar word na hulle verwys as 'n eiland, omdat ek nou net vir jou gesê dit was eintlik 'n klein eilandjie. Vandag, om die waarheid te sê, is dit vasgebou aan die vasteland, want dit lê eintlik baie naby die land. Maar op daardie stadium van die geskiedenis was dit nog 'n klein eilandjie wat net so entjie van die vasteland af gelê het. Dit blyk dus dat die skepe wat tot daar nie uithoeke by Tarsus vaar, groot vragte gaan dra, maar daar kom straf oor hulle. Luister na vers 6 en vers 7. Julle moet na Tarsus toe vaar. Huil, inwoners van die eiland. Is dit die stad wat altyd fees gevier het? Die stad wat so lank al bestaan, so dit is baie duidelik, liewe luisteraar, dat hierdie mense wat nou trots is, wat so die skatte vervoer het, reg deur die Middellandse See tot daar by Tarsus, waar Spanje vandag is, hulle gaan gestraf word. So weer eens, sien ons die uitgestrekte hand van die Here. Kyk in vers 11 en vers 12. Die Here het sy hand oor die see uitgestrek en hy skud die koninkryke. Met ander woorde, hierdie mense word deur die Here self gestraf. Ek sluit af met die laaste paar versies in Jesaja 23. Vers 17 sê, na 70 jaar sal die Here vir Tyrus herstel. Die stad sal weer handel dryf. Hy sal weer met al die koninkryke van die aarde sake doen. Sy wins en sy verdienste sal egter vir die Here afgesonder word. Ek het net nou daarna verwys. Maar dan sal niemand meer aan die ou woelige handelsstad dink nie. Wanneer dit na 70 jaar herbou is en weer wil handel dryf soos vroeër, sal dit die kooplui se aandag moet probeer trek, soos die ou vergete prostituut, word gesê. Dit probeer doen het deur op musiekinstrumente te speel en baie liedjies te sing. Jy sien, luisteraar, waar Tyrus se handelswins vroeër in eie belang en vir feesvieringe aangewend is, sal dit na die heropbou van die stad, dis die stad Tyrus, in diens van die Here gebruik word. Wonderlik hoe die Here die geskiedenis kan wendel. En wanneer mense en volke hom nie eer nie, dan draai hy soms die geskiedenis dat daar 'n nuwe geslag kom wat wel vir God eer. Iets om oor na te dink, nie waar nie? Tot volgende keer. Tot ziens.